baroto le gacumin leen san nagaa biyo ay faan oromoo naayil saati irraa caqasu jirtan mar armaan duratti hojjennirra deebine isanitti himna keessa haq tokko sun inni isaati qophii boqonnaa lamaaniiti bitootes 14-15 nama qopheesse gara nama san deebisu.
Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya kanarraa keessatti kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si dhafeera.
Gara qophiilee keenyaatti ceena.
Filannoo baatee hagayya dhufuu guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf karoorfameef qophiin yeroo itti fufee jiru kanatti himannaa paartiileen dhiyeeffatan deebii mootummaan kenneef ka boordiin filannoo jedhu dhiyeessinee turre jaallanneetu gabaase.
Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaataa gara fuulduraatti geggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan.
Qaxxaayuu agaraakkaaf bircha ta'ammaniinnati yaallau.
Filannoon guutuu biyyaatti geggeeffamu amanamaa kan dirree haqaa irratti geggeeffamuu fi dorgommiin haqaa kan irratti mul'atu akkasumas immoo walfalmii yaadaa kan irratti dhiyaatu gochuudhaaf ammuma qindoominaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun fedha.
Adda Burtukaan miidhagsaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii kakachuudhaan dura teessuu boordii filannoo guutuu biyyaa ta'uudhaan waajjira eega qabatanii booda boordii haaraa hundeessanii filannoon itti aanu hagayya 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf beellamamee jira. Dhufaatii filannoo walqabatee gamanumaa garuu bakka buutonni paartilee dorgommiif qophaa'aa jiranii rakkoon akka isaan mudatu dubbatu akkasumas himataa jiran. Kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun deemokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uuf qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'a gamtaa madrakii fi kaafaa'o ka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhattee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa waa tokko tokko immoo nu gargaarate jette immoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuu isaa karaa qaxxaamuraa gubbaa jirra ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa dhaabbateera wal faana ammoo eessayyuu deemnu jedhus nu rakkisa abdiis shakkiis walma bukkee qabaanne deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana. Rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate innaa ibsan.
Mootummaadhaa fi hiriira nagaa baasaa jiru. Nuun immoo saba Jimmaa arrabsan jedhaniitu akka nuti saba keenyan dubbifne nutti karaa cufu. Saba keenya saba Jimmaa nuufila jennee eegnu dhiisiiti sabuma addunyaa eenyuyyuu namni mataan isaa nagaa ta'e saba arrabsu. Dabballeen egaa buddeenaa isaa ta'u. Qaxaaruma waltii waanuma isaa xaxaan malee tokko anadhaa karaa baay'ee kan ka'u. Tokko immoo Jawaariidhaa wanti saba keenya rabsuuf hin jirru bas balbala cufatanii dhokachuurraa walga'ii akka nuti deebisne gochuurraa waan akkasii dubbattee jedhee barsanni gaafachuun danda'ama. Inni barnuuf rakkoo miti walisootti nuti dheengaddaa walga'ii goona innaan lakkii walga'ii keenya saboruu balleessitu dhiibbaa godha hinduuna malee sinitti kenni nu jedhani warrumti silaa qaama mootummaa jedhan immoo hiriira muummicha ministeeraa gargaaru. Deemsisaa turanii Adaamaatti baafannee achii warra galma nuu kennee bilbilaan hin doorsisu booda immoo poolisiin ba'ee walga'ii kana dhaabbanii deemtan malee jedhee dhiibbaa guddaa godhee nama bittinneessutti deemee boordii filannootti fi iyyata galchineerraa.
Namoonni paartii isaanii meeqa akka hidhamanii fi haala godinoota komaandi poostii jala jiru jedhamanis ibsaniiru.
Nama gara 70 nu jalaa hidhamuusaa. Dhibee gama hin dandeenye amma waajjirri gimbii jirufaa ammayyuu komaandi poostiin fudhatee nama lammaffaa ittaanaa waajjira sana nama geggeessu ammayyuu hidhaa jira. Rakkamtees yeroo baay'eedhaaf bakka bu'aan keenya hidhaa ture wallaggaar farfani qabate guji borana garan zoni lama sadi qabate garri zoni torba gubbatti akka barbaannetti tochu anjiru rakkoon tifuufi malee ni qabne jechuu kooti.
Gama kaaniin addi bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'u biyyatti gagalee booda boordii filannoo biratti galmaa'uun qophiitti akka jiru kan ibsan dhaabbatichaaf itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii kataan obbo Qajeelaa Mardaasaati. Itti fufanis
waajjira banachuu kanaalee garaagaraa keessatti sochii godhaa turre. Sochiin kun gara jalqabaarra gaarii fakkaate ture. Deemee garuu biyya tokko as sochii keenya ogguruun ni mul'ataa jechuudha. Bakka bakkatti akka waajjira hin banne eebbifnee namootis immoo yeroo waajjira banuu deeman karaatti danqamuun ni ture. Kuni gaa bakkoota adda addaatti nu mudateera. Maaliif ta'a akka jedhu mootummaan amma aangoo harkaa qabu paartiin biyya bulchaa jiru filannoo dhufu kana ka'an gara moggaatti dhiibee haala danqaatti uumee ofii isaatiif haala mijeeffataa jira jennee hubannaa jechuudha.
Haala qabatamaa jaarmeyaa isaanii mudate obbo Qajeelaan innaa dubbatan.
Fakkeenyaaf magarija tokkotti dhiyaataa jira gara baakkoo deemame waajjira bananii eebbisuudhaaf dhukaasitti baname namoota gaafa sanatti deemanii. Kun maaliif akka ta'e illee namaan galuu ajaja isaas eenyu akka kenne hin beeknu qaamoti gaafa sana immoo dhukaasa sana bananii poolisoota naannoo sanaatti jedhama. Kuni sirri akka hin taane illee yennaa galfanneerra gara baashawaa boosatittis naannoo tokkotti namooti keenya waajjira baname eebbisuu deemanii ulaama waajjiraa sanarra gaafa ga'an dhukaasitti baname namooti gaafa sana wareegaman illee ni jiru kan madaa'an ni jiru. Namoota kaan immoo uummatatu golgee achirraa baasuu eegalee deebi'ame. Dhiyoo kanas baaleerraati. Akkasuma liistii bu'uuressitoota kan guutamuu qaba jedhamee boordiin filannoo gaafate foormii guutamee mukaa guutamee dhufee gara Finfinnee fi Daawwitii jiranis waa baatu irratti namoota hidhamaniiru. Daldaleettis akkasuma waajjira bananii achitti uummata walitti qabanii dubbisuudhaaf sagantaan ni ture sunillee sababa adda addaa dhiyeessanii hafe. Kana kana gaa boordii filannoottis koomishina mirga dhala namoomaa biyya kanaattis waajjira muummee ministeeraattis bakka hundaatti hiyyatameera.
Himannaa kaafaa'uuf abaa'oon dhiyeessan irratti paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf sadarkaa ministeerummaatti qindeessaa kilaastara damee sabquunnamtii uummataa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii deebii kennan qabu.
Mootummaallee ta'anii paartii dorgomaallee ta'anii hojjechuun waan jiru isa san fudhachuu qaban. Ergama lama qabaa paartiin badhaadhinaa tokko dorgomaadha lammaffaa immoo mootummaadha. Wanti isaan kaasuu barbaadan yookaan uggurameerraa dhoorgamneerraa mootummaan sochii keenya daangisseera wanni jedhamu kijiba jechuu ni dandeenya. Ciroo irra deemanii addaraashaaniitiin istaadiyeemitti gaggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keenyas nutus walumaa galan arrabsaa turanii arraba duudhaa Oromoo keessa hin jirre kaaniin Diqaalaa jedhu kaaniin Gumamaas jedhu bakka tokko tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadha jedhee namallee lafasse naadanii cinanii jiranii sun kana. Kanaaf haga dhufeenni bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiru ka jedhu qabna. Ka jimma keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya fakkiisi nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu Dr. Mararaa wal qabateen kanaaf nutti hin dhufina dura haga kana rikoognaayiz gootanii kan jedhu kana uummata tuugaafii kaase. Bonni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiirsa namatti taati jedha Oromoon. Kana dhiifama gaafatanii immoo dhaqanii uummata hojii waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo fi uumaniif paartii badhaadhinaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amudha.
Walisoo fi Adaamaattoo maaltu ta'e?
Ka walisoof Adaamaan beeku moosu probaabilii walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokkorraa argee gaafa akkana sagantaa Adaamaa fulisu qabna jedhanii maxxanfatanii jiranii bilbilee yoo gaafanni jiran sagantaan kun isin bira ga'ee jira jennaan sagantaan nu bira hin geenye gaafiillee kun gaafanne jedhanii ufumaa deebi'anii immoo ammas hamaxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horri magaala walisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhanii tuufuma isaaniitti lammatallee deebi'anii maxxansanii malee nu dhoogganii nu ugguranii ka jedhu himannaa akkasii bishaanii waan beeknu qabnu Adaamaallee bifuma fakkaatuun nu bira gabaatti ga'ee fi qabatamatti kana ka jedhu wanti nu argine hin jiru. Yoo dhoorguu barbaanne ciroo irratti hin dhoorgamu ture Dirdaa irratti hin dhoorgamu ture Harar irratti hin dhoorgamu ture Fiichee irratti hin dhoorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane kun mataan isaatu dhugumura waan ta'eef kan otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Yannaa adda bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanii itti deebina akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
yeroo amma kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinu ilaalcha biraallee yoo barbaade dhagaachallee hawaasa ta'u dhimma isaatiin mirkaneessaati. Sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokkollee akka hin jirre asumaan anjala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana da'oo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri asxaanii caasaa kenna guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti nama biree awwaalaatiin hin jirra. As keessatti warra akka qabu jira. Warri jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jira. Kuni ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii. Ani kajala sararaatiin hin wisatan.
Fakkeenyaaf baakoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa Bahaa keessatti Bosatiittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baakoon beeku Shawaa Bahaa ka Bosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootuu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaan walakkaa jiru dhufanii gaafa humna san jalqaban immoo ufumaa taksii jalqaban uummata nagaa irratti. Jeen inumaayu poolisiin cinaa jalaadheessaati dhumarra immoo isaanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nu kaasanii jiran. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkana mulka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo barachuuf deemu irratti wanni dhukaasa galuuf takkaallee jiru kana jala sararreetitti.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkas hin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolanii harka isaa eega qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattis. Kun ta'aa waan jiru miti. Maaliif?
Araga beekuun namoonni kunni mana murtiitti sa'aa 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababa maal dhiyaachuu dhabeeta jedhu sanii yeroo biraa deebii gaasii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dhiyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessuu kataan adda burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Abeeksisaatii ingilizii beeknaan bakkuun qarba ordinaal eegsamanii shaamuu.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kanarratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu adde burtukaan. Kanaaf torban dhufu bulchiisa naannolee fi qaami hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan adde burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru.
Koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabreen dhaabuun ni danda'ama. Harka keessan bishaaniif saamunaan dhiqadhaa. Saamunaa naannoo keessan yoo argachuu hin dandeenye immoo alkooliidhaan harka keessan sukkuummadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 jedhamu ijoollee waliin dubbadhaa. Ijoolleen yeroo mara akka harka isaanii dhiqatan utuu nuffiin deddeebisaa gorsaa. Ijoolleen hiriyoota isaanii dhukkubsatan yookaan namoota dhukkubsatan kamirraayyuu akka fagaatanitti himaa. Namni qufa yookaan achi uffatu naannoo keessa yoo jiraate gara meetira tokkorraa fagaadhaa. Isinis yoo qufaa yookaan achi uffachuun sin mudate yoo o'i qaama keessanii dabale yookaan laydaan sinitti dhagaame gara ogeessa fayyaa deemaa. Warra kaanis to'adhaa. Yeroo sin qufaasisu yookaan sin achi uffachiisu keessa ciqilee keessaniitiin afaaniif funyaan keessan haguuggadhaa. Harka keessaniin tuttuqinaa. Ragaalee waa'ee dhukkubichaa qaamawwan amanamoo ta'an qofarraa fudhadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 jedhamu wanni dhoksamu hin jiru. Ifatti walitti himaa waliin mari'adhaa. Akkasitti koronaa vaayirasii daddabruu irraa dhaabuu dandeessu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti ce'u keenya dura wallee kanan sira feera.
kun saati nama walakkaadha aga saati saditti kadabru raadiyo sagale amerika saganta afaan oromoti gara qopittanutti ceena
Itiyoophiyaa yeroo manneen hidhamanii hidhamtoonni hedduminaan gallakkisamuu eegalan hidhamaan siyaasaa kaffaadoo tafarraa miilawwan saalamaan irraa muramuurraa kan ka'e barcuma konkolaatuun dhiibamaa gad ba'e. Kan kun ta'e waggaa lama guutuudhaaf baatii xiqqoo to'afa. Obbo Kaffaadoon yeroo ammaa aadde Lillii Lalisaa ka jedhamtu riyaa jaallate waliin gaa'ela dhaabbatee jireenya jalqabee jira. Mucaa dhiiraa tokko soratanii jiru. Tsahaayi Daamxoon obbo Kaffaadoo tafarraa deemuudhaan dubbistee gabaasaa nuuf ergite qabdi.
Gosa barnootaa saayinsii biqiltuu hordofaa ture. Kaffaadoon wayita mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoonni sagalee isaanii dhageessanis ta'e dhiittaa mirga dhala namaa falmuudhaaf adda durummaadhaan hirmaachaa akka ture dubbatama. Fulbaana 4 bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee Kaffaadoon osoo gara barnootaattis ta'e gara maatii isaatti hin deebine waggoota 12 mana hidhaa keessatti dararama hedduu keessummeessaa. Miila isaa lamaanis itti dhabeeraa jira. Haa ta'uuti har'a Kaffaadoon seera jireenya isaa haaromsee maatii horateera. Kaffaadoon adda Ilillii Lalisaa waliin bultii ijaarrateera. Adda Ilillii Lalisaa waliin Kaffaadoon akkamiin akka wal baran isumarraa dhageenya.
Gaaffinni ana biraatii ta'ee gaafan argu nama baay'ee dubartii tasgabbooftu nan barbaadan ture jechuun nama oromummaa keessa turee fi nama oromoo ta'ee jiraate nama boro oromoo ta'ee jiraachuu barbaadu ulaagaalee kiyya ture ulaagaaleen kun immoo sababa hedduun qabanaa nama na hubatuu fi nama yeroo tatteetti chaalenjii nama gwalaayifiin kiyya isaanallee tilmaama keessa gashuu ture darbee immoo yemma waaqayyoo ta'ee yoo jiraannee mucaa godhannee mucaan kiyya oromoo taatee akka guddattu barbaada kanaaf haati immoo ga'ee guddaa qabdi. Wantoota kana kanatti ilmaama keessa gashuutiin nama Oromoon barbaadan ture jechuudha. Fuudhu argan murteesse nama na gargaaru argan murteesse ulaagaalee kanaatiin ishee argee gaafan ishee argu tasgabbiin ishee fi hundi ishee natti tolee akkas jechuudha. Akkuma yaadettiin argadde baay'ee tasgabbooftuudha isheen kanarra baay'ee tasgabbooftuudha tasgabbii qabdi hangan eegu walitti ta'e maaliyyuu ilaalcha gaariinaaf qabdi qaawwa kiyya hedduu naaduuchite jechuudha.
Kaffaadoon osoo gara mana hidhaa hin deemin dura hiriyaa yookaan jaalallee qabaachuu dubbate garuu waggaa tokkoof erga mana hidhaatti dabarsee hiikamuun koo falan qabu jechuudhaan jireenya mucayyoo akka hin burjaajofneef heerumittiin jedhe jechuun. Jireenya maatii horatanii jiraachuurraa abdii akka kutate dubbata.
Bor waliin jiraannaati wal faana jiraanna malee waan baay'ee walitti sinnee waan foolii wal barree wal faana jiraannu miti yeroo sana. Laayifii akkasii keessatti hin jiruutiin mana barumsaarraa hidhame. Manadhaa keessatti immoo waan akkasii sammuu kiyya keessan turre sirmachuudha. Innumaaniyyuu haadha manaa godheen jireenya jiraadha kayyoo karoora kiyya keessa hin turre. Maaliif haalli nuyi yeroo sana manadhaa keessatti turre baay'ee waan nama aarsuu fi waan tokko tokko gadi baanee siyaasuma kana keessa jiraachuun barbaadan ture. Siyaasa kana keessa deemuun barbaadan. Ture jiraachuun barbaada siyaasa keessaa tun jiraadhu haadha manaa fuudhee ijoollee godhee gara siyaasa keessa galuuf hin barbaanne yaadni kiyya akka hiramuun barbaaduun ture haa ta'uuti garuu yeroo baane sana karoora keenyaa ala fi tilmaama keenyaa ala baane yeroo itti mana hidhaatii baane jennee tilmaamne addisotuun tilmaamiin baane mana dhaatti akkichumattiin qilleensi yeroo sanaa nu baatee daarashinii nu jiraachuu qabnu irraa nu jijjiiree jira waan hundumaafu akkas ture jechuudha kan.
Kaffaadoon waggaa 12 erga dararama hedduu irra qaqqabeen booda mana hidhaatii bahee bultii ijaarrachuuf murteessu.
Mana obboleetti kiyyaan ture mana obboleetti kiyyaati bahuuf dandeenye jiraachuun barbaadan ture yeroo fudhanne piroosiijerii eegeen deemne akka maatii eeyyamsiisne waliin jiraachuu jalqabne jechuudha. Cidha aadaa oromoo keessaa aadaa fuudhaaf heerumaa bakka itti jiraadhu sana baay'een jaalladhan ture tun dandeettii isaa fi maallaqa isaa qabee dookumentarii isaa tun jedhee baay'ee natti tola ture sana gochuu hin dandeenye sana. Waan lamatti na daangeesse tokko humna lammaffaa yeroon isin alaachuu dide humna isaas hin qabu haalli isin turree boodarra immoo biyya deemna jennee biyya akka hin deemne immoo koomaandii poostiin labsame akka carraa ta'ee bakka koomaandii poostiin itti labsametti maatiin kiyyachi turanii sababoota kana walitti hidhameetu cidhan godhatiin hafe.
Ililliin shamarree qabsoo Oromoo keessatti guddatte akka taate kan ibsitu Kaffaadoo waliin bultiin walitti hidhamuun gammachuun qabaa jette.
Akkaataan isaajiinitti ol bare. Gaafa dhaabni adda bilisummaa Oromoo galee mana obboleettii isaa ture ilaalcha isaa deemetanii achumaan wal barreecha isa dubbisuu deemecha. Ani hojiin koo dabbalummaa ture dabballee adda bilisummaa Oromoo ture achumaan hojiitu hojjedhu dhaabni gaafa galee mana isaanii nan deeme achumaan wal agarreecha. Yaaddoo hin qabu yoo deebi'es deebiin akka wal arginu abdii nan qabu. Midhaamees hin ba'a kan ada banyak. Bayi ni gemada, saujin jadi, bulci jadi, ala guru cukup bayi gemacun atau dagang.
Abu Kafialov ada idelin, erga bulti jadatanin as elmatokos guratanihu. Marroja junis makabasanirof, namni nama kanjeramu, yo walif yade, kawa walif buchu dandera. Kunammo bultin walinjratuf murtesa rajatete. Gabas Radio Sagale Amerikatif Sahaidamdo, Finfinnirra.
Kadagajistan as Washington DC Rakadabru Radio Segala Amerika Seganta Fano Romoti. University dan Brodo Kesat Gamolin Tajajila Dedakinan Mak Ago Totaf Namoto Bebe Kamuna Anno Sanatistai Sadar Kaurami Afitio Piatti Wannaga Gario Jitani Mogafamu University dan Brodo Beksejira Akka Senang Garin Namoto Kanat Alota Iyad Samajira Tugucuf Gamole University Cha Mak Asani Mogasu Dubatu Director Kunnam Tawasa University dan Brodo Professor Gargaran Tamazgena Lamu Nakor Markatu Gabasi
University in Kenya Ergabure Familiar Kabe Otu Baratoni Garamora University Sena ni baru persisun untuk ni kalin kami management university kana mari serima kerjati gochudan maka university tebra baratun maka ketimbaf ni tiade maka gotota romo sena gotota romo kisetena mo tiade tamani untuk moga kami tiade baratota kenya fisi tiade ura kapsi sufi sena gotota romo kisetisi namota gehuda bahatam tiade chudaf nami waisani business waijara kana akabarani abjicha maka kanati mugae kanati fik abso sena gote to romo keisatti gahe wala nana mota bahatan classroom dining room baratota yokini bakanya ta baratota dormitory office bulchinsa administration office dabalate jechula gamo wen university kan keisajiran hundum tisani maka kanati kan sam mugga famani
gamo wen university dan jollo keisatti argaman maka yimi mugga famani tarin woni kun alakami filatamu dandan
kanjo kayun gamo wen kan maka kenuni ni guddan kan buure fatu wanta lamaratira Toko namun kuni marga sabab orang muka baca suki seti gaya santai batani tiada cula bila isan kisah si murasa cakap sudah bi kan yang nak baru tumsa marga umat orang muka baca suki seti nama hukum naturida kisah tu kapsun orang muka seti nama wanda macam tu lama kisah tu setiap kisumaran nama kisah turida terbesi anak kahai nama ram gembada kapsu di dalam rumah Yukan mulkinsa jala umat rumah itu mahu mayorusan antara wata matre nama ada di rumah ani letik apsa turila ini berani olika dingkel boka kan bukan gua berdasarjo gua cetaja nu tapi sebenarnya kita bintan setanya uta umat adija letik jisan rakan ke halijrenya ada fi sahul umat amid amun apsa kan letikan sanggese waror tak ambrani bakar wari ni si isani saya kuma bekamu hukana warana taul ani kesuma romoni romia bah kesejaratan lola wira tu tanah tanya ofrati sufur angki seti nama jadu rumadan hoga nawarana si nama saya jelat wira ini berani hoga baru romo dagak suki seti waru rumah cakapan iti ada cura wira sangki samu rasa zani cakap sulabi syek bakar sabalo nama hayu romo bekama kasmas wara lisa yukin poit ni berlisa bersisa nanti nama tu wira undi cala kan itin bekamu nami guni kubi afan romo itin berri famuhara iti faida majuru umu kesati nama gahi ada duit apa tidak? Kamera onis musim nasib, mungkin apa agam macis? Yang mudah, nama kunci saya kumaya datamu, jangan fikir kulu fan romo kita tiukulan. Kesuma aster ganu jengin tahulan, galmi jitu tafan romo akasian kopi situ gahe derkam onis musim nasib latifin. Lama tak ani, nama macam fikir kulu gara fan romo hiku kita tidak mata apa tidak? Maka lama saniu building di gara-gara, mungkin kamu gara-gara dat maka off dan dia mata-mata sani kan kabani dah jecura. Nibramo Dr. Haile Fida, nama kuni nama si jasa satu uyumale, korano ada dah kue afan orang rati, finch asluga afan orang rati guranin, nama si nan saya ada tu lah. Warren kana bila og baru kesati, ogan og baru afan orang dekat suki kesati, warren ni kode afan cora olah nata batan jenis kasih jenis dia ni cula.
Betul, sahaja atleti sergi
injil. Atleti berani ada ni, amuga kami bukti bahasanya nak baru tajra, amu muga sini maka agamu wang kana kana kan kufakan abatu ini, amu yarud afir akan leti muga gara-gara ni namu takana bila gara-gara ni harus ni umale dormitory ni pak injara mana gara-gara wit tejru classroom ni zakka kana boleh tani si wan injara muti fikarori berlawan kalau ni jero dah ni mugasi maka kana kan har ajal kabe bor dabata sontani kan ittifu kan ramodal be giddu gala dabudani sentari garagara yokin sentari mi cimanto ko maqama na mato ko nista udanda kan gotota oromo kan tiyada chulandenyu giddu galde kasi garofundura takada dabachu dabi university ka yoke seti galfati wanjiruda
professor garagara tamaskina lawu director ulanti hawasa university dambidollo ifsa imagamowani university dambidollo kisat tergamani ratna flatanif maqa agi fetutafi maqa do segalemi ka gusin segalemi
fasna ndi sibudol fada
ayela monna da ko pesin tanuma no mo lengala tay fanna ko bi tan tu wala garra daga no bula jin sorara me
has come to you from the Voice of America, Washington.